Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobesedno za ohranitev življenja pa je pomembna današnja vsebina svetovalnice. Pozdravljam v studiju Janija Beleta, predsednika Komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Gospod Jani, dobrodošli.
Dobro jutro.
Sej z našim kolegom Blažem sta stara znanca, pogosto vas gosti tudi v svojih oddajah, ki so na sporedu v petkih popovdne. Danes pa vendarle nekaj več o tem, kako gremo v hribe. Tudi tisti, ki imajo za seboj že kar nekaj desetletij izkušenj, se naučijo marsičesa novega. Pred kratkim ste imeli tudi srečanje s sedmo silo in tam predstavili nekaj novosti, predvsem pa tudi vso opremo, ki vam žal pride veliko krat prav.
Ja, novinarsko konferenco smo naredili na letališču Brnik, kjer je baza helikopterska, kjer dežura sedaj v poletnih mesecih ekipa gorskih reševalcev in je skupaj z ekipo helikopterja v stalni pripravljenosti, tako da poleti na pomoč tistem, ki se ponesrečijo v gorah. Potrebujejo nekje 5 do 10 minut do vzleta in potem so nekje v 15 minutah na Triglavu, če je potrebno, tako da se izredno skrajša čas, ko pride do poškodbe in do takrat, ko se tega poškodovanega prepelje v bolnico. Tako da nekje gledamo približno ura 15 od prejema klica na pomoč pa do oddaje ponesrečenega zdravniške ekipi v bolnici.
Koliko reševalnih akcij je bilo že letos? Podatki so zaskrbljujoči, to pomeni, da smo res neodgovorni. Pa seveda ne govorim samo o domačinih, ampak tudi o turistih, ki prihajajo.
No najprej, da malo razčistimo tole neodgovornost, neizkušenost. Imam prijatelja, ki se ukvarja z varstvom pri delu in on mi je rekel, da ponavadi se poročilo o nesreči začne na dva načina. Do nesreče je prišlo zaradi neizkušenosti ponesrečenega oziroma do nesreče je prišlo kljub izkušenosti ponesrečenega, kar pomeni, da se nesreče dogajajo tako neizkušenim kot izkušenim, tako neopremljenim kot dobro opremljenim. Vendar to ni rečeno, da sedaj bodimo pa kar neizkušeni, bodimo neopremljeni. S pridobivanjem izkušenj za udeležbo na raznih tečajih za dobro opremljenosti tjo jasno zmanjšujemo možnost, da pride do nesreče. Moramo biti pa pripravljeni, da se nesreča v gorah lahko zgodi komorkoli.
Ko govorimo o statistikah, pa zelo radi vprašamo, na katerih stenah se najpogosteje pojavijo nesreče. Takšnim vprašanjem se radi izognete, ker ne želite, da bi zdaj odvračali ljudi, da bi uživali v gorah, tam nam je prijetno, lepo, Slovenci sploh imamo nek odnos do gora. Poudarjate, ker ste nam takoj v uvodu dali vedeti, bistveno je, da smo pripravljeni in da ocenimo svojo pripravljenost predvsem fizično, da smo toliko odgovorni do sebe, da res pošteno ocenim zmorem, ali je bolje ostati v dolini?
Ja, no tukaj je pa že tudi psihična pripravljenost. Preverjanje svoje usposobljenosti, prilagajanje razmeram v gorah, predvsem pa poznavanje tistega, kar nas lahko doleti v gorah. Kajti dokler nevarnosti ne poznamo, ta nevarnost za nas ne obstaja. Ne vemo, kakšni so znaki, da prihaja ta nevarnost, kako se izogniti te nevarnosti oziroma kako se obnašati, ko smo že enkrat v središču dogajanja. Sedaj, kje se dogajajo nesreče, lahko rečem povsod. Morda se malo čudno sliši, ampak se pravi, mi rešujemo na težko dostopnih terenih. Približno 60% naših reševanj je v gorskem svetu, 40% oziroma reševanj ljudi, ki se ukvarjajo za eno vrsto gorništva. To je hoja po markiranih, nemarkiranih poteh, alpinizem, turno smučanje, plezanje zaledenelih slapov. 40% nesreče pa takih, ki so na težko dostopnih terenih, ljudi, ki se ne ukvarjajo s planinstvom. To so nesreče, predvsem razne delovne nesreče, pri gozdarstvu predvsem. Potem nesreče pri, mi jih imenujemo adrenalinski športi, čeprav je ta izraz malo pretiran, se pravi nesreče padalcev, gorskih kolesarjev, kajakašev. Pomagamo pri reševanju ponesrečenih pri prometnih nesrečah na težko dostopnem terenu. Ne nazadnje rešujemo živali. Ravno zadnjič smo enega mačka sredi mesta mogli spraviti z drevesa dol, ker niso mogli gasilci prideti zraven z lestvijo. No in ne nazadnje tudi nekaj teh ljudi, ki se odločijo končati življenje, potem prinesemo v dolino.
Gospod Jani Bele, mogoče še en kratek skok nazaj na vašo konferenco Sedmo silo. Problematika tujcev v gorah, tudi pogosti vzroki nesreč, če mogoče še to na začetku, potem pa res greva k tistim konkretnim informacijam. Torej, kaj sodi v nahrbtnik, kaj na moje noge in podobno.
No ja, tujci so res sedaj v zadnjih letih postali problem. Odkar je Slovenija nekje na turističnem zemljevidu Evrope, si hočejo te turisti odkljukati Postojnsko jamo, Bled in Triglav. Pri tem pa moram reči, da zelo podcenjujejo naše hribe, predvsem zaradi tega, ker niso tako visoki in ker ta nevarnost ni tako očitna. Pri tujih gorah že takoj vidijo 3000-aki, že tam potrebujejo opremo, cepin, dereze in se tega ne lotevajo. No, pri nas pa visokogorje, kljub temu, da je zelo dobro označeno, zavarovano, se pravi poti, morda ravno zaradi tega, ker je tako dobro opremljeno, jih nekako privabi, da grejo. V tujini se ve, da za vzpon morajo v glavnem najeti gorskega vodnika, če niso dovolj izkušen. Pri nas si pa mislijo, no, sej Triglav pa res ni nič kaj takega, še posebno, če mu prijatelj pove, da je markirano fantastično, da se nimaš kje zgubiti,
da so hojene poti.
Ja, da so potem zavarovane s klini, z jeklenicami in ravno to jih pritegne, da grejo sami. Ampak kljub temu, no, jih ne smem sam kritizirati, jih je kar nekaj, ki potem kljub temu najamejo gorskega vodnika. Jasno, to je treba plačati, ampak za tist vzpon, za svojo varnost je pa le dobro, da nekaj tudi riskiraš.
Gospod Jani Bele, vaše mnenje in mogoče vaša spodbuda bi bilo dobro, če bi po raznih turističnih točkah vendarle bolj opozarjali na to, da naše visokogorje, predvsem visokogorje, vendarle nosi tudi neko svojo senčnost. Koliko je tega?
No, ravno na začetku letošnje sezone oziroma po koncu lanskoletne smo začeli že o tem razmišljati. Prva akcija je bila akcija gorske reševalne službe iz Kranjske gore in policijske uprave Kranj, tako da so naredili ene take plakate, na katerih opozarjajo, kaj je potrebno imeti, je še ena deklica narisana z opremo, od tu naprej morate imeti pa tako in tako opremo. Potem so kranjskogorci na začetku teh najbolj obiskanih poti, ko je bil še sneg, izobesili pa tudi ene take plakate v trojezične o potrebni opremi. Kajti imeli so zelo veliko reševanj ravno zaradi tega, ker so se ljudje podali na te poti in potem na sredi so naleteli na snežišče, niso mogli ne naprej, ne nazaj. Sedaj bo pa, mislim, da drug teden pa izide zloženka, ki pa malo bolj opozarja, kaj je treba imeti, na kaj je treba biti pozoren. To pa delamo skupaj oziroma smo naredili skupaj Gorska reševalna zveza in pa Planinska zveza Slovenije. Tako da bomo ta material razdelili po vseh naših turističnih mestih, se pravi hoteli, kampi in pa privatniki, ki oddajajo sobe. Tako da mislim, da je to kar ena taka velika akcija, ampak treba je vedeti, da ko prebereš eno zloženko, dobiš en del oziroma majhen del tistega, kar ti potrebuješ za hribe. Kaj ti vemo, hoje v hribe se ne moreš naučiti ti, da prebereš eno zloženko, ampak je to kar malo daljši proces, saj kakšno izobraževanje nikakor ni odveč.
Praktično.
Ja, seveda, jaz vsakemu, ki hodi nekje v hribe, predlagam naj obišče alpinistično šolo, pa čeprav ne namerava potem plezati, ampak tu dobi izredno veliko znanja in res opažamo, da hodi na alpinistično šolo oziroma, da pride kar nekaj ljudi samo s tem namenom, da dobijo znanje, ki jim bo potem koristilo naprej. Ljudi potem jih potem nekje navajamo, da hodijo na izlete v okviru planinskih društev, kajti Planinska zveza je izobrazila kar veliko število svojih vodnikov, ki so šli čez zelo zahteven proces izobraževanja in taki izleti niso samo, da vodnik prav, no sedaj bomo šli pa tukaj in tukaj, ampak da med potjo tudi svetuje, opozarja na nevarnosti, tako da to je res izredno koristno. Potem pa še ena stvar, naprimer, če smo v kakšni skupini, s katero hodimo v hribe, pa ne vemo veliko, najamemo gorskega vodnika, ki nam bo pripravil en vikend tečaj. Naprimer, hoja poleti v gore, potem se dobimo po zimi za ene tri dni, potem polet se dobimo na kakšnem ledeniku z njim, tako da res dobimo eno tako kompleksno sliko našega obnašanja in ravnanja v gorah.
Tudi nek pogled v delovanje naše zemlje, našega planeta, ne nazadnje, da se naučimo, kako se kakšni premiki dogajajo, kako se obnašajo reči na našem površju.
To so pa grozni pogledi, ko vidimo, kako ledeniki izginjajo, kaj smo naredili mi s tem našim planetom. Jaz se spomnim, ko sem začel hoditi v hribe in smo šli enkrat na Gros Glockner, veliki klek, pa sem bil naprimer nazadnje pred dvema letoma, pa dejansko tistega ledenika, ki se imenuje po našem lepem imenu, ima lepo ime Pasterca oziroma iz naše pastirice izhaja, ker je znak, da je slovenski živelj tudi tam bil včasih. Tega ledenika sedaj polovico ni več.
Lani sem ga videla.
Ja.
Kar nekaj časa je treba hoditi do njega, ne? Včasih je bil veliko bliži.
Tako je nad kočo tisto, ki je bila.
Ja. Gospod Jani Bele, mogoče, če lahko špekulirava, reciva temu razmišljava še poglobljeno. Glede na to, koliko stroškov zdaj vložimo v to, da rešujemo, koliko tega denarja gre iz davkoplačevalske malhe, kaj bi ne bilo mogoče smotrno imeti nekakšne varuhe na teh poteh, ki so najbolj nevarne. Spomnimo se primerov na Komarčo preko tega vzpona so želeli priti čim prej v nek biser Triglavskih jezer, ne vem, z res poletno obutvijo. Ta vaš nasmeh, zdaj vprašanje, kakšen bo odgovor?
No, podobno vprašanje sem imel enkrat, ko me je novinar vprašal po neki nesreči v plazu. Če se ne bi dal nekje prepovedati, da bi ljudje takrat šli v gore, ne? Kako bo sedaj prepovedal? Okrog hriba napeljal neko ograjo, naredil vstopne točke. Vaš predlog, da bi dal postavili neke kontrolorje na ta izhodišča, kdo bo plačal?
Mogoče bi bilo ceneje kot pa reševanje, no, na to namenujem.
Ja, no, zdaj, kako boš ti ocenjeval zdaj ljudi, a ne? Naprimer, če grem jaz plezati, pri dostopu hodim v supergah, ne? In se potem pod steno se preobuješ v plezalnike, a me bo sedaj tisti kontrolor, ki je tam, rekel ti pa ne smeš jeti gor, po neki normalni poti, a ne? Kaj bo ta kontrolor rekel, naprimer, gorskemu tekaču? Tako da jaz pravim, da velikokrat tisti, ki ima superge, ampak treba je vedeti, kdo jih ima, ne, je znatno bolj okreten kot pa nekdo, ki je pa v narekovajih štorast v gojzarjih. S tem ne mislim kakorkoli ne biti kritičen do tistih, ki uporabljajo to in so nevešči gibanja v gorah. Za tiste pa sigurno, jasno, potrebna oprema.
Bosonoštvo ste omenjali tudi v gorah, tekači, vsi ostali pohodniki, tudi tega je vse več?
Ja, treba vedeti, da gore postajajo v zadnjih letih kraj dogajanja različnih aktivnosti. In zopet se spomnim ene take, pa ravno da navežem na tisto vašo kontrolo. Ne? Pred leti smo v okviru Gorske reševalne zveze izvajali ankete opremljenosti ljudi, ki hodijo v hribe. Postavili smo se na izhodične točke, naprimer v Kamniški Bistrici, in ko so prišli planinci mimo, aha, kam greste, gremo na Grintovec. Potem smo pa delali kljukce. Imate čevle, imate nahrbnik, imate vodo, imate baterijo, ne rezervno perilo, vse to. In kar na lepem pa mimo nas priteče 30 gorskih tekačev, ki so tekli na Grintovec.
Brez nahrbnika seveda.
Ja. In kje bo sedaj delal neke ločnice, kaj je, naprimer tudi padalci, nesreče padalcev so pogoste, izredno veliko jih je. Ampak nisem še videl nobenega padalca, da bi skočil z nahrbnikom. Možno ima rezervno padalo, ne vem, kako to poteka, ampak v primeru nesreče se znajde v istem položaju kot nek planinec, ki se je ponesrečil v gorah. Tokrat da je on brez opreme.
Gospod Jani Bele, sej prejšnje vprašanje zato, ker sej se je kaj ne na Komarče dogajalo, da so potem zaradi tragične nesreče vendarle bolj resno preverjali in včasih oziroma rekli nekaterim planincem, obrnite se.
No, tista,
je ta informacija neprava nekaj?
No vem, takrat je bilo, so bili slučajno tam. Ne? Ko so šli policaji pregledati mesto nesreče, jasno, ponavadi je v ekipi gorskih reševalcev tudi policaj, član te njihove gorske enote. Če ga pa ni, je pa potrebno pri vsaki smrtni nesreči opraviti ogled mesta. No in takrat so mimo grede videli nekaj takih, ki po njihovi mnenju niso bili primerno napravljeni, ampak nimajo pa nobene, policija nobene te zakonske
osnove,
da bi jim rekli, vi pa ne smete jeti. In še zanimivo, nekaj jih je poslušalo ta nasvet, nekaj jih je bilo, ko so šli kar naprej mimo policajev mirno naprej.
Kaj pa markacije? Omenili ste že, da so naše gore zelo dobro označene, da so zelo dobro tudi postavljene markacije, tudi ostale oznake. Jih znamo sploh brati?
V Sloveniji je 10.000 kilometrov markiranih poti. Izredno veliko. Ampak kljub temu ljudje še vedno nekaj hočejo jeti po svoje. Tist raziskovalni duh je prisoten predvsem pri tujcih. In potem jasno, ko dobiš klic, niti ne vejo jasno, kje so, ker so se zgubili. Veliko krat tudi ne vedo, od kje so štartali. Pač nekam so šli, hodili so in potem prihaja noč, panika, kaj narest in jasno, imamo mobilni telefon, pa pokličemo gorske reševalce. Čeprav veliko krat bi ne bilo čist nič kaj takega, če bi enostavno prebivakirali. Malo bi jih zeblo, ker nimajo opreme, ampak sedaj polet to ni problem. Ampak zakaj pa ne pokličemo gorske reševalce, tisto namesto, da bi šli doma v posteljo, pa grejo v hrib jih iskat, celo noč jih iščejo. Ravno zadnja akcija Kamniških gorskih reševalcev, ko so tri mlade Francoze nekje pod Skuto našli, akcija se je končala ob 5 zjutraj, fantje so šli spat, reševalci pa v službo. Tako da, ampak mi smo pravijo heroji, ste, mene to zelo moti, ne? Mi nismo nobeni heroji. Smo se pač ljudje tako kot gasilci, ki so se odločili za ta posel, smo prostovoljci, nič ne jamramo, zdaj, ko smo prostovoljci, smo pa reveži, sploh ne. Tisti, ki ne bi tega hotel delati, sploh ne bi prišel zraven. Tako pa smo gorski reševalci, vsi tudi alpinisti in vemo, če bi se nam kaj naredilo, saj tako sem jaz prišel med gorske reševalce. Vem, da so ljudje, ki mi bojo prišli pomagati. No, še nekaj pri teh markacijah je pa izredno pomembno. Tudi meni se je veliko krat zgodilo že, da sem hodil po markirani poti, potem ti pa deluje nekako svoja logika, ja, sej tlele logično bi bilo pa, da gre pot tle, vidiš morda še kakšne sledi kakšnega tvojega predhodnika, ki je bil pameten tako kot ti, in potem, kar hodeš, no, sreč imam veliko krat ženo s seboj,
ki vas zaustavi malce.
Ki mi pa prav ti, veš, kaj zdaj imam pa dosje z tega in potem greva nazaj do zadnje markacije in potem je veliko krat dovolj, da sam malo bolj pogledaš okrog, pa morda tam čez kakšnih 5 metrov za kakšnem robom, pa gledaš, vidiš praktično avtocesta, pravimo, a ne, z markacijami, ki gre potem proti vrhu. Zapravo, to je tisto, če nekaj časa ne vidiš markacije, vrni se nazaj po svoji poti, dokler še lahko greš in potem poišči zadnjo markacijo ter potem od tam išči naprej pot.
Veliki človekoljubi ste, to je zelo pomembno humanitarno delo vaše, radi imate ljudi, verjamem, da niti ne sprašujete, zakaj ste šli v hribe ali kaj se zgodi v tistem trenutku, ko vidite, da je pa nekdo res brez pameti, lahkomiselno vendarle še v hribe, pa vas pokliče, pa ga vi rešujete, kot ste rekli malo prej, 3 francoske državljane obiskovalce. A se kdaj oglasi jeza ali kaj se zgodi?
Ne, ko vidiš tiste, ki oni sploh nimajo pojma, ne? Da so kaj narobe naredili. Ker ne poznajo gora. Sem imam jaz doma isti primer Mansina. Uf, otr, kdaj gremo pa mi na Storžič. Ja, v redu, fino, lepo. Kje pa greste? Ja, nimam pojma. Vse tam en prijatelj ve. Sem rekel, ja, pa lej, a spogledal kaj vremensko? Ja, ne, sej, lej, danes je sonce. Ja, ampak vse en, daj ti rukavice pa kapo vzem. Zakaj pa, ne? Lej, gor je lahko mraz, a ne? Cool. In to govori men, bi človek pričakoval, da ima že, ne vem, koliko, saj nekje v teh vodah se gibamo skos, a ne? In to je to, a ne?
Ja, zelo, zelo globoko zaupamo vase, pa še ko omenjate Storžič, blizu njega, pod njim sem doma in te gore se jaz kar bojim, priznam, pa je Storžič in marsikdo reče, tako lepa, dosegljiva, kar nekaj je tragičnih zgodb, tudi mojih prijateljev, povezanih s Storžičem. Nahrbtnik, kaj sodi v nahrbtnik?
Ja, nahrbtnik. Jaz imam nekaj stvari, ki so stalno v njem. Naprimer pa, če začnemo z tole baterijsko svetilko, z rezervnim vložkom. Tako škatelco imam prve pomoči, kjer je noter čuda. Ko sem enkrat razlagal na enem tečaju in ko sem vlekel te stvari ven iz nahrbtnika, mi je en rekel, to je pa tako MacGyver, včasih je bila tista televizijska serija, ne, ko je lahko ne vem s čem delal čuda. Ne. Notri imam od, se pravi, nekaj povojev, trikotna ruta, tableto za glavobol, škarice, alufolijo. Izredno pomembno je, da imam ene 3 take majhne zavoje magnezija, kajti ko hodimo v hribe, se potimo, izgubljamo mineralne snovi in veliko krat je izguba tega posledica, da dobimo krč in ravno magnezij je izredno dober pripomoček proti tem krčem. Potem gremo naprej, kapa, rokovice, stalno prevleka za nahrbtnik proti dežju.
Nekateri nahrbtniki imajo to že všito. Ali govoriva v posebni?
Ja, to je taka najlonska prevleka, ki jo daš enostavno čez nahrbtnik in je vsebina nahrbtnika ostane suha. No, potem imam vedno tudi rezervno perilo, se pravi kakšno majco, anorak, potem kakšno tak flis, tenek. Potem v hribe vedno ne jemljem dosti hrane. Zadošča mi ena taka frutabelca, S tem hočem pokazati, da je znatno bolj pomembna tekočina, ki jo jemljem seboj. Pri tekočini sem pa videl, da je zelo dobro, da ima tisti zamašek, ki je gor, da nima velike odprtine, se pravi, da ni velik zamašek, ker takrat, ko si žejen, bi ti kar pil, a ne? Tako je pa dobro, da lepo počas mečkan cuzaš to tekočino in kar je še zelo pomembno, da ne začneš pit šele takrat, ko si žejen. Kajti takrat so že procesi v telesu, pa tiste kisline neke, ki se spreminjajo, mišice so že malo poškodovane in takrat dodajanje tekočine sploh nima takega učinka, kot to, da naprimer vsake 15 minut narediš en mehen požirk in lepo dodajaš to tekočino telesu. Kaj je potem...
Gospod Jan, to je pa zelo dober nasvet za vse športne dejavnosti, verjetno.
No, seveda, se od takrat od tu poznamo camelback. To je tista cisternica mečka, od katere gre cevka in potem imajo to cevko tlele v, na hrbnik pripeto in potem vsake 15 minut narediš tist požirek.
Požirek, ja. Praktično. Kaj? Ja. Saj zdaj govoriva pravzaprav o opremi, ki ne zauzema, ne vem koliko, tudi težko ni. To so malenkosti, ki lahko rešijo, oziroma olajšajo.
Pri opremi je tako. Jaz večkrat pogledam takole, oziroma pogovor s kakšnem, ki prodaja to opremo v trgovini, ne s prodajalcem planinske opreme. In zanič mi je eden lepo rekel, pride možakar, bi kupil ene čevle, pa ja, koliko so pa te lažje od teh, a ne, tu te so pa malo pretežke, pri tem pa nikakor ne pomisli na tistih 10 kg maščobe, ki jo ima okrog trebuha, da je treba tisto tudi prenašati, a ne, zdaj pri tistih 10 dekah se bo pa ne vem kaj sprejemal, ne vem kakšne odločitve. No, potem... Kaj, morda sem še kaj pozabil, ampak dela se trenutno ne spomnim.
Če obiščemo vaše spletne strani, tam imate verjetno neko osnovno opremo navedeno.
Je to vse na strani planinske zveze, imajo oprema po let, oprema po zim. Je pa seveda treba to opremo prilagajati oziroma dopolnjevati glede na težavnost ture, kamor se odločamo in pa glede časa. Naprimer, po zimi je potrebna čisto druga oprema, še tehnična zraven. Ta oprema je tudi sedaj še na nekaterih predelih potrebna, kajti še vedno imamo nesreče zaradi zdrsov na snegu. Kajti poletje je tukaj, a ne, ampak na severnih straneh so še vedno na nekaterih predelih čisto zimske razmere. In sedaj spet jasno tisto navodilo, če prideš do snežišča in če nimaš opreme, se pravi cepina, dereza, pri tem ne povdarim še, da mora snežišče imeti tak nevaren iztek. Ne? Zdaj, če je to ravno snežišče, tle ne bomo komplicirali. Ampak pri takem strmem snežišču, ampak sedaj svetovati ljudem ne imajo cepin, dereze, to tistim, ki po zimi ne hodijo v gore, je popolnoma brez pomena, kajti te niti opreme nimajo, pa tudi, če bi se jo kje sposodili, ne znajo uporabljati. Tako da tu je edini nasvet obrnce, ampak to je zelo težko velikokrat. Naprimer, hodeš 3 ure, do vrha imaš, kaj vem, še 15 minut in pred tabo je eno snežišče. Kaj boš sedaj naredil? Še posebno, če na tistem snežišču kakšne sledi predhodnika, ki je že šel. A ne? Ampak to je izredno nevarno, kaj ti ponavadi na teh stopinjah, takrat, ko predhodnik to malo stisne, po noči ti snez zamrzne in se pojavi kar ena taka ledena plast na teh stopinjah in če stopiš gor, dovolj je samo ne, da stopiš ravno pravo kotno, ampak pod majhnim kotom, a ne, položiš stopalo, ti zdrsne kot na ledeni ploskvi in pri roki nimaš nobenega pripomočka, da bi se zaustavil, pa tudi sicer je zaustavljanje s cepinom na takem snegu, kajti sedaj je ta sneg zelo trd, zmrznen je izredno problematično zaustavljanje, se pravi, na prvem mestu bi bila preprečitev zdrsa z uporabo deres, ampak kot sem že rekel, poleti tisti, ki hodijo v hribe, nimajo te opreme. Izredno koristen pri pomoček so pohodne palice. Za njihovo uporabo znatno zmanjšamo nevarnost padca oziroma zdrsa. Kajti takrat, ko hodimo, imamo praktično stalno samo stik s podlago samo v eni točki in smo izredno nestabilni. Čim pa imamo palice, imamo pa že 2-3 točke, na katere se opiramo in s tem se naša stabilnost zelo poveča. Jasno pa moramo tudi palice znati uporabljati. To se ne naučiš kar tako hiter, ampak z stalno uporabo to postane nek automatizem. No, potem imamo zdrs, ki je najpogostejši v naših gorah. Jaz vedno pravim, dajmo trenirati malo zdrs. Morda se to čudno sliši, ampak sploh ne. Jaz sem bil prisoten v enih 2 ali 3 primerih, ko je zdrsalno enemu zraven mene in potem videl sam tist pogled, vprašujoč, kaj ne pa zdaj naredim. Ne? Ja, čak, a zdaj ne ti pa jaz razlagam, ko se ti že začneš valiti. Mehko se spomnimo, ko smo bili otroc in smo se valili po kakšnem travniku dol, a ne? Pa dajmo se še zdaj. Pa dajmo mehko natrenirati, da v tistem trenutku, ko se dotaknemo recimo zemlje, dajmo se zagrabati, probamo se zagrabati za kakšno travo, za kakšno skalo. Če se že kotalimo, dajmo razširiti roke, da ustavimo to kotaljenje. Dajmo probati prileteti na roke in noge tako kot maček. Se pravi, to so vse take stvari, ki se jih moramo pa le malo naučiti, da tudi nagonsko delamo. Kajti vedno, na primer, pri takih stvarih nimamo časa razmišljati. To je izredno pomembno pri učenju ustavljanja s cepinom. Takrat imamo na razpolago samo nekih maksimalno 10 sekund, da naredimo tisto, kar je potrebno. In takrat nimamo časa, kako sem se pa naučil jaz na tečaju, kaj mi je pa un rekel, ne, takrat moramo delati nagonsko, se pravi, to moramo imeti nekje v mišičnem spominu, kakor temu lepo pravimo.
Gospod Jani Bele, zaključila sva že skoraj ta nama odmerjen čas je minil, ampak vendarle, ker gre za življenja, še 2 stočnici zelo na hitro. Slovenci se preselimo dobesedno med poletjem tudi ob Jadransko obalo. Tudi tam imamo kar nekaj možnosti, kar precej visokih gora. Tudi tu mogoče vaše opozorilo. No? Sama vem, ko letujemo, gremo zelo radi tudi med skalovje, čeprav še kako diši po morju.
No, Hrvaška gorska reševalna služba ima zelo veliko opravka s takimi, ki letujejo na obali in jih potem zamikajo hribi. Oni imajo že kar eno tako geslo, včasih je bilo, no, recimo, Čehi bi jokovo. In so takoj vedeli, kaj je. Ne? Da se je eden zgubil, ni rečeno, da je bil Čeha, ne? Ampak od začetka so prevladovali. Sedaj so tudi masovno drugi narodi in vejo točno, kaj je. Ne? Da je eden šel v neprimernem času, neprimerno obut.
Dobesedno iz plaže, pa še malce na
vzgor. Pa gremo še gora, ne. In jaz, na primer, tudi, ko gremo dopustovati na Hvar, gremo ponovadi saj 2-3 na njihov najvišji vrh, tam Sveti Nikole, ampak mi štartamo že ob 4 zjutraj.
Kot bi šli v naše gore.
Tako da ob 8 že se stopamo in ko pridemo nekje dol bolj v dolino, kaj imamo ob 9, pol 10, vidimo pa tiste turiste, ki lezejo v tist hrib, v obraz rdeče barve že, nobeden nima kakšne steklenke, plastenke z vodo in sprašuje, koliko je še do vrha, jaz sem vsak mu pravim, pejte nazaj, če ste pametni. Ne? No in to je tist res na svet, dajmo se prav ocenjevati situacijo, ocenjevati razmere in temu prilagajati naše ravnanje.
No, vse to je že najeno sklepno vprašanje. Kako se pripravim, ko se odločim, hribi me kličajo?
Prvič postopnost. Ko greš v šolo, sigurno ne greš takoj v 8. razred, ampak greš v 1. Šmarna gora, ne, začetek. No, pa tudi Šmarna gora ni kar tako. Ja. Leto smo imeli že 8 reševanj na Šmarni gori.
A res?
Ja, seveda. In to onemogle ljudi, V glavnem so pa poškodbe gležna, kajti nišče nima visokih čevljev in gremo. Ne? Se pravi, ni treba, da z avtomobilom se prevoziš 100 km, da se nekam zaletiš, ampak lahko že tako iz garaže, kam priletiš.
Preverimo vremensko napoved.
No, seveda, to je vse, ne, pa ja. Zdaj, predvsem pa kam gremo, kakšna je težavnost, a smo sposoben tole.
Torej, opis poti, ne?
Plan narediti obvezno, potem še rezerven plan časovno, če pridemo do te ure, do tja, v redu bomo šli še naprej, če ne bomo obrnili, pa se bomo videli, zakaj nam ni šlo, se bomo potem pripravili za naslednjič. Se pravi, to je cel kup teh nasvetov, ki so res na spletnih stranih Planinske zveze, tako da vsaj preberimo se tole pa še dodatno znanje.
Ja, iskrena hvala za obisk v našem studiju, tudi za te zgodbe, ki so nam dale vedeti prav gotovo. V feratah niti nismo uspela še kaj reči, to je tudi neka novost. Recimo, da železne poti, ki so opremljene, ampak so kar zahtevne, nekatere pri nas ste rekli, tam od 5 do 6 jih imamo, sicer lažje dostopne, ampak
ja,
tudi...
Ja, to je bistvo ferata, ne?
Ja.
Da niso nekje tam v hribih, da hodeš 3 ure. Ferate, vsaj v tujini, že financira kakšen gostilničar, ki hoče povečati obisk, pa ima za gostilno kakšno steno in potem tam naredi to pot in s tem res ljudje pridejo tja.
Privabi dodatno število. Ja. Ampak kot rečeno, pozor, tudi to nas zna lepo presenetiti glede na našo pripravljenost.
To pa res, predvsem treba vedeti, da tle moramo biti pa res fizično izredno dobro Močno. Pripravljeni. Prej pa še preveriti, kakšna je ocena težavnosti in se malo seznanta, ne, se pravi zopet začeti s tistimi najlažjimi, da dobimo en občutek, kaj pomenijo te ocene.
Jaz upam, da bo helikopter čim bolj pri tleh, da bo čim manjkrat treba vendarle prestreči, preskočiti na pomoč. Tudi vam hvala za vse dosedanje pomoči, pravzaprav vsem vašim kolegom, da rešujete življenja in kljub temu, da bi včasih kaj rekli skozi stisnjene zobe, molčite in na tak način, kot ste danes osveščate, pa spodbujate, da vendarle odgovornost za svoje življenje vzamemo v svoje roke in da gremo le na tiste poti, za katere menimo, res realno presodimo, da smo jih sposobni tudi opraviti. Hvala lepa gospod Jani Bele za obisk v našem studiju. Gostili pa smo predsednika Komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Verjamem, da hribi pogosto kličejo tudi vas, mogoče se kje srečamo, drugače pa ne bodo varne poti.
Hvala lepa.
Hvala, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.